Չափազանց մեծ երկյուղից բոլորն արիացել էին։ Հարուստները շարվում էին մապալի երկայնքով, աքաղաղի առաջին կանչից, և հավաքելով իրենց փեշերը, նիզակ գործածելու վարժություններ էին կատարում։ Բայց սովորեցնող չլինելու պատճառով սկսում էին վիճել իրար հետ։ Հետո շնչասպառ նստում էին գերեզմանների վրա, ապա նորից էին սկսում։ Ոմանք նույնիսկ դիետա էին սահմանել իրենց համար։ Ոմանք կարծում էին, որ ուժեղանալու համար հարկավոր է շատ ուտել, և չափազանց շատ էին լափում։ Մյուսները, որոնց նեղություն էր տալիս իրենց գիրությունը, որպեսզի նիհարեն ծոմ պահելուց ուժասպառ էին լինում։ Ուտիկեն արդեն մի քանի անգամ օգնություն էր խնդրել Կարթագենից, բայց Հաննոնը չէր ցանկանում դուրս գալ, քանի ռազմական մեքենաներին թեկուզ մի պտուտակ էր պակասում։ Նա 3 ամիս էլ կորցրեց զինելու համար այն 112 փղերին, որ ամրություններում էին տեղավորված։ Նրանք էին հաղթել Ռեգուլոսին։ Ժողովուրդը սիրում էր նրանց, ինչ էլ որ անեին, քիչ էր այդ վաղեմի բարեկամների համար։ Հաննոնը հրամայեց վերաձուլել նրանց կուրծքը զարդարող պղնձե տախտակները, ոսկեզօծել նրանց ժանիքները, լայնացնել աշտարակները, ամենալավ ծիրանեգույն գործվածքից պատրաստել շատ ծանր ծոպերով երիզված սթարները։ Վերջապես, քանի որ փղապանները հնդիկներ էին կոչվում, անշուշտ այն պատճառով, որ առաջին փղապանները Հնդկաստանից էին եկել, նա հրամայեց, որ նրանք հագնված լինեն հնդիկների նման, այսինքն մի սպիտակ փաթոց փաթաթեն գլխի շուրջը, հագնեն վիսոնե կարճ անդրավարտիք, որն իր լայնակի ծալքերով կապված էր ազդրերին, խեցու 2 կիսակտորների նման։ Ավթարիտի բանակը շարունակ կանգնած էր Թունիսի առջև, պատսպարվելով լճի ցեխից շինված պատնեշի հետևում, որի վերևի մասը պաշտպանված էր մացառով։ Նեգրերը այս ու այնտեղ երկար ձողերի վրա ահռելի տեսքով խրտվիլակներ էին ցցել, թռչունների փետուրներից, շնագայլերի կամ օցերի գլուխներից պատրաստված մարդկային դիմակներ, որոնք իրենց երախները բաց էին արել թշնամու հանդեպ, նրան սարսափեցնելու համար, և դրանով իրենց անպարտելի համարելով, բարբարոսները պարում էին, ըմբշամարտում, ձեռնացություններ էին անում, համոզված լինելով, որ Կարթագենը շուտով կտապալվի։ Եթե Հաննոնի տեղը մի ուրիշ մարդ լիներ, նա հեշտությամբ կջախջախեր այդ բազմությունը, որին անասուններն ու կանայք էին կաշկանդում։ Բացի դրանից, նրանք ոչ մի ռազմական հրաման չէին հասկանում, իսկ վհատված Ավթարիտը նրանցից այլևս ոչինչ չէր պահանջում։ Երբ նա անցնում էր իր մեծ կապույտ աչքերը լայնորեն բացառած, նրանք մի կողմ էին քաշվում։ Հետո հասնելով լճապ, նա հանում էր փոքի կաշուց կարված իր բաճկոնը, արցակում իր երկար շիկակարմիր մազերը կապող երիզը և գլուխը խրում ջրի մեջ։ Նա ափսոսում էր, որ Էրիքսի տաճարից չէր անցել հռոմեացիների կողմը, իր 2000 գաղիացիներով։ Հաճախ ցերեկվա ընթացքում արևի ճառագայթները հանկարծ մարում էին։ Այն ժամանակ ծովածոցն ու ծովը թվում էին անշարժ, հալած արճճի նման։ Դեղնավուն փոշու ուղիղ դեպի վերև բարձրացած մի ամպեր գալիս ու անցնում հողմապտույտով։ Արմավենիները թեքվում էին, երկինքը չքանում էր։ Լսվում էր, թե ինչպես են քարեր ցատկոտում անասունների մեջքի վրա ընկնելով։ Եվ գաղիացին, շրթունքները կպցրած իր վրանի ծակերին, խրխրում էր ուժասպառությունից ու տխրությունից։ Նա մտաբերում էր աշնանային առավոտյան արոտավայրերի բուրմունքը, ձյան փաթիլները, մարախուղում մոլորված վայրի ցուլերի բառաչը, և աչքերը փակելով, կարծես տեսնում էր ծղոտներով ծածկված երկար խրճիթների լույսերը, որ թրթրում էին ճահճուտների վերևում, անտառների խորքում։ Մյուսներն էլ էին նրա նման կարոտել իրենց հայրենիքը, որն այնքան էլ հեռու չէր։ Իսկապես, գերի կարթագենացիները կարող էին նշմարել ծովածոցի մյուս կողմում Պիրսայի լանջերի վրա գտնվող իրենց տների բակերում փրված վելարիումները, բայց ժամապահներ էին շարունակ քայլում նրանց շուրջը։ Նրանց բոլորին կապել էին մի ընդհանուր շղթայով, ամեն մեկը երկաթյա մի վսկապ էր կրում, և բարբարոսները բազմությամբ գալիս էին նրանց դիտելու։ Կանայք իրենց երեխաներին ցույց էին տալիս պատառոտված գեղեցիկ հագուստները, որ կախ էին ընկել նրանց հյուծված մարմինների վրա։ Ավթարիտը գիսկոնին նայելիս ամեն անգամ գազազում էր, մտաբերելով այն անարգանքը, որին ինքն էր ենթարկվել, Նա կսպաներ Գիսկոնին, եթե նար հավասին երթված չլիներ, որ ձեռք չի տա նրան։ Այն ժամանակ նա մտնում էր իր վրանը, գարու և չամանի խառնուրդից պատրաստված այնքան թրմողի էր խմում, որ հարբում էր ու կորցնում գիտակցությունը։ Հետո արթնանում էր կեսորին, տանջվելով սարսափելի ծարավից։ Իսկ Մաթոն այդ ժամանակ շրջապատել էր հիպոզարիթը։ Բայց քաղաքը պաշտպանված էր ծովի հետ միացած մի լճով և ուներ երեք շրջապարիս, իսկ նրա շուրջը գտնվող բարձունքների վրա կար աշտարակներով ամրացված մի պատնեշ։ Մաթոն երբեք չէր ղեկավարել այդպիսի մի գործ։ Հետո նրան հանգիստ չէր տալիս այն, որ շարունակ մտածում էր Սալամբոյի մասին։ Երազներում նրա գեղեցկությանը տիրանալը դառնում էր վրիժառության մի հրճվանք, որից նա համակվում էր հպարտությամբ։ Սալամբոյին դարձյալ տեսնելու ցանկությունը նրա համար դարձել էր սուր, կատաղի ու մշտական մի կարիք։ Նա նույնիսկ ուզում էր առաջարկել, որ իրեն ուղարկեն որպես պարլամենտյոր, հույս ունենալով, որ գտնվելով Կարթագենում կկարողանա գնալ Սալամբոյի մոտ։ Նա հաճախ էր հրամայում փչել գրոհի ազդանշանը, և ոչ մի բանի չսպասելով նետվում էր դեպի ծովապատնեշը, որ փորձում էին կառուցել ծովում։ Նա քարեր էր պոկում ձեռքերով, ցնցում, հարվածում, որովհետև ամենուրեք բարբարոսները հարձակվում էին խառնի խուռն։ Սանդուղքները կոտրվում էին ահռելի ճարճատյունով և բազմաթիվ մարդիկ էին ընկնում ջրի մեջ, որը բարձրանում էր ու կարմիր ալիքներով զարկվում պատերին։ Ժխորը վերջի վերջո խաղաղվում էր, և զինվորները հեռանում էին, հետո նորից սկսելու համար։ Մաթոն գնում ու նստում էր վրաններից հեռու, ձեռքով սրբում այրունոտված դեմքը և շուռ գալով դեպի Կարթագենի կողմը նայում հորիզոնին։ Նրա առջև ձիթենիների, արմավենիների, մրտենիների ու պլատանների միջև փրվել էին երկու խոշոր լճակ, որոնք միանում էին մի այլ լճի հետ, որի շրջագիծը չէր երևում։ Մի լեռան հետևում այլ լեռներ էին բարձրանում, իսկ հսկայական լճի մեջտեղում ցցվել էր բրգաձև ու բլորովին սև մի կղզի։ Ձախ կողմում, ծովածոցի ծայրին, ավազակույտերը կանգ առած մեծ կապտավուն ալիքներ էին թվում։ Մինչդեռ ծովը, որը հարթ էր լաջվարդով սալարկված հատակի նման, հետզհետե բարձրանում էր մինչև երկնքի ծայրը։ Դաշտերի դալար խոտը տեղ-տեղ անհետանում էր երկար ու դեղին բծերի տակ։ Եղջերենիների պտուղները փայլում էին մարջանի կոճակների նման։ Խաղողի վազեր էին իջնում սոսիների կատարներից։ Ջրի խոխոջ էր լսվում։ Փուփուլավոր արտույտներ էին թրջկոտում, և արևի վերջին ճառագայթները ոսկեզոծում էին թարմոտ շնչելու համար եղեգների միջից դուրս եկած կրիաների պատյանները։ Մաթոն հառաչում էր խորապես։ Նա պարկում էր փորի վրա, եղունգները խրում հողի մեջ ու լալիս։ Զգում էր, որ ինքը դժբախտ է, խղճուկ ու լքված։ Սալամբոն նրան չի պատկանի երբեք, քանի որ մի քաղաք էլ չի կարողանում գրավել։ Գիշերով իր վրանում մենակ նա դիտում էր Զայինֆը, բայց նրան ինչ էր տվել աստվածային այդ առարկան։ Եվ բարբարոսի գլխում կասկածներ առաջ եկան։ Հետո ընդհակառակը նրան թվում էր, որ աստվածուհու հագուստը առնչություն ունի Սալամբոյի հետ, և որ նրա մեջ կա Սալամբոյի հոգու շնչից ավելի քնքուշ մի մասնիկը։ Եվ նա շոշափում հոտոտում էր քողը, դեմքը խրում նրա մեջ, համբուրում այն հեկեկալով, նրանով ծածկում էր ուսերը, ինքն իրեն խաբելու և երևակայելու համար, որ Սալամբոյի մոտ է գտնվում։ Երբեմն նա դուրս էր գալիս վրանից, անցնում էր աստղերի լույսով լուսավորված և իրենց թիկնոցների մեջ փաթաթված ու քնած զինվորների վրայով, բանակատեղի մուտքի մոտ հեծնում էր մի ձի, սլանում և երկու ժամ հետո հասնում մուտիկե ու մտնում Սպենդիոսի վրանը։ Սկզբում նա խոսում էր պաշարման մասին, բայց այնտեղ գնում էր վիշտը թեթևացնելու, Սալամբոյի մասին խոսելով։ Սպենդիոսն աշխատում էր խելքի բերել նրան։
«Վանիր քո հոգուց այդ տարապանքը, որ ստորացնում է նրան. մի ժամանակ դու հնազանդվում էիր ուրիշներին, այժմ ինքդ ես դարձել մի ամբողջ բանակի հրամանատարը. Եվ եթե մենք դեռ չենք գրավել Կարթագենը, մեզ գոնե պրովինցիաներ կտան, և մենք թագավորներ կդառնանք»։
Բայց ինչու Զայինֆին տիրանալը հաղթանակ չի տալիս նրանց, Սպենդիոսի կարծիքով հարկավոր էր սպասել։ Մաթոն կարծում էր, որ քողը առնչություն ունի բացառապես քանանական ցեղին պատկանող մարդկանց հետ, և բարբարոսի նրբամտությամբ ասում էր ինքն իրեն. Զայնֆն ինձ ոչինչ չի տա, բայց քանի որ կարթագենացիները կորցրել են այն, ոչինչ չի տա նաև նրանց. Հետո նրան տարակուսանք էր պատճառում մի միտք. Նա վախենում էր, որ պաշտելով լիբիացիների աստված Աբտուկնոսին, դրանով անարգում է Մոլոխին. Եվ նա երկչոտ կերպով հարցրեց Սպենդիոսին, թե այդ երկու աստվածներից ո՞ր մեկին լավ կլինի մի մարդ զոհաբերել.
«Երկուսին էլ»,
պատասխանեց Սպենդիոսը ծիծաղելով. Մաթոն, որը չէր հասկանում այդ անտարբերությունը, կարծում էր, որ հույնն ունի որևէ պահապան ոգի, որի մասին չի ցանկանում խոսել. Բարբարոսների բանակներում բոլոր պաշտամունքները հանդիպել էին իրար, ինչպես բոլոր ցեղերը. Եվ նրանք հարգում էին ուրիշների աստվածներին, որովհետև նրանք էլ էին սարսափեցնում. Ոմանք իրենց հավատին խորտ ծեսեր էին ավելացնում, թեև չէին երկրպագում աստղերին, սակայն զոհ էին մատուցում այս կամ այն համաստեղությանը, որի ազդեցությունը կարող էր լինել բարերար կամ կործանարար. Վտանգի պահին պատահաբար գտնված որևէ բժանք դառնում էր մի աստվածություն, կամ դա մի անուն էր, ոչ ավելին, որը նրանք կրկնում էին, չփորձելով նույնիսկ հասկանալ, թե դա ինչ է նշանակում. Բայց բազմաթիվ տաճարներ կողոպտելուց, բազմաթիվ ազգություններ ու կոտորածներ տեսնելուց հետո ոմանք, վերջի վերջո, հավատում էին միայն ճակատագրին ու մահին, և ամեն երեկո քնում էին վայրի գազանի անտարբերությամբ. Սպենդիոսը կթքեր Օլիմպոսյան Յուպիտերի պատկերների վրա, բայց վախենում էր խավարում բարձրաձայն խոսելուց և երբեք չէր մոռանում առավոտյան հագնել նախ աջ ոտքի կոշիկը. Նա մի երկար քառանկյուն թումբ էր բարձրացնում Ուտիկեի դիմաց, բայց որքան ավելի էր բարձրանում այդ թումբը, այնքան ավելի էր բարձրանում նաև Ուտիկեի պատնեշը. Այն, ինչ սրանք էին ավերում, մյուսները կառուցում էին գրեթե անմիջապես. Սպենդիոսը խնայում էր իր զինվորներին, պլաններ էր կազմում, աշխատում էր մտաբերել այն ռազմական խորամանկությունները, որ լսել էր ճանապարհորդելիս. Ինչուն էր հավասը չի վերադառնում, դա շատ էր անհանգստացնում բոլորին. Հաննոն ավարտել էր իր նախապատրաստությունները. Միան լուսին գիշեր նա իր փղերին ու զինվորներին լաստերով անցկացրեց Կարթագենի ծովածոցը. Հետո, Ավթարիտից խուսափելու նպատակով, նրանք շրջանցեցին տաք ջրերի լեռը և գնացին այնքան դանդաղ, որ բարբարոսների վրա վաղ առավոտյան անսպասելիորեն հարձակվելու փոխարեն, ինչպես սուֆետներ ծրագրել, հասան այնտեղ միայն երրորդ օրը, այն էլ ցերեկով. Ուտիկեից դեպի արևելք կար մի հարթավայր, որը տարածվում էր մինչև Կարթագենի մեծ ծովալիճը. Այդ հարթավայրի այն կողմում, երկու ցածրիկ լեռների միջև ուղիղ անկյուն կազմելով, սկսվում էր մի հովիտ, որը վերջանում էր միանգամից. Բարբարոսները բանակել էին քիչերու, ձախ կողմում, որպեսզի պաշարեն նավահանգիստը. Նրանք քնած էին իրենց վրաններում, որովհետև այն օրը երկու կողմերն էլ շատ հոգնած լինելով չէին կարող մարտնչել և հանգստանում էին, երբ բլուրների հետևից երևաց կարթագենյան բանակը. Պարսատիկներով զինված գումակավորները դասավորված էին թևերում. Առաջին գիծը կազմում էին լեգիոնի թեպուկավոր ոսկյա զրահ կրող զինվորները, որ հեծել էին իրենց հաստլիկ, անբաշ, անմազ ու անականջ ձիերը, որոնց ճակատի մեջտեղը զարդարված էր արծաթյա եղջյուրով, որպեսզի նրանք նմանվեն ռնգեղջյուրների. Նրանց հեծելավաշտերի միջև փոքրիկ սաղավարտ կրող երիտասարդներ ամեն մի ձեռքով հացեն ու փայտից մի նիզակ էին ճոճում. Ծանր հետևակի երկար նիզակները առաջանում էին նրանց հետևից. Այդ բոլոր վաճառականները, որքան հնարավոր էր, շատ զենքեր էին կուտակել իրենց վրա. Ոմանք կրում էին մի տեկ, մի տապար, մի մահակ, երկու թուր միաժամանակ. Մյուսների վրա այնքան նետեր կային, որ նրանք նմանվում էին խոզուկների, և նրանց թևերը դուրս էին ցցվել եղջյուրի շերտերից կամ երկաթի թիթեղներից կազմված զրահների տակից. Վերջապես երևացին բարձր ու ծանրաշարժ ռազմական մեքենաները, կարոբալիստները, օնագրները, կատապուլտները և կարիճները, ճոճվելով սայլերի վրա, որ քաշում էին ջորիներ ու 4-4 լծված եզներ. Որքան ավելի էր բանակը ծավալվում, այնքան ավելի էին շնչակտուր հրամանատարները վազվզում աջ ու ձախ, հրամաններ հաղորդելու, շարքերը միացնելու և իրարից հավասար հեռավորություն պահպանելու համար. Հրամանատար նշանակված ավակները եկել էին ծիրանեգույն սաղավարտներով, որոնց փարթամ ծոպերը խճճվում էին նրանց կոթուրների փոկերի մեջ։ Ամբողջովին կինաբարով շպարված նրանց երեսները փայլում էին աստվածների պատկերներով զարդարված հսկայական սաղավարտների տակ։ Եվ քանի որ նրանց վահանների փղոսկրիա եզրազարդերը ծածկված էին թանկագին քարերով, կարելի էր ասել, որ դրանք արևներ են, որ անցնում են պղնձե պատերի վրայով։ Կարթագենացիներն այնքան ծանրաշարժ էին, որ զինվորները ծաղրելով նրանց առաջարկում էին նստել։ Զինվորները գոռում էին, որ շուտով կդատարկեն նրանց հաստ փորերը, կսրբեն նրանց մաշկի ոսկյա փոշին ու երկաթ կխմեցնեն նրանց։ Սպենդիոսի վրանի առջև ցցված բարձր ձողի ծայրին հանկարծ կանաչ կտավի մի կտոր երևաց։ Դա ազդանշանն էր։ Կարթագենական բանակը դրան պատասխանեց փողերի, ծնծղաների, հավանակի ոսկորներից պատրաստված սրինգների ու թմբուկների դղիրդով։ Բարբարոսներն արդեն ցատկել ու անցել էին ցցապատնեշի վրայով։ Նրանք կանգ առան իրար դեմ, այնքան հեռու, որքան տարածություն է անցնում նետված տեկը։ Բալեարցի մի պարսավոր մի քայլ արեց դեպի առաջ։ Փոքի մեջ դրեց կավե մի գնդակ ու ձեռքով պտտեցրեց այն։ Փղոսկրիա մի վահան զրնգաց և երկու բանակներն ընդհարվեցին։ Հույները, տեգերի ծայրով ծակոտելով ձիերի ռունգերը, նրանց տապալում էին հեծվորների վրա։ Ստրուկները, որոնք պետք է քարեր նետեին, չափազանց խոշորներն էին վերցնում, և քարերն ընկնում էին իրենց ոտքերի մոտ։ Պունիկական հետևակները, թափահարելով իրենց երկար սրերը, մերկացրին իրենց աջ թևը։ Բարբարոսները խրվեցին նրանց շարքերի մեջ ու սկսեցին նրանց կոտորել թրերի ուժգին հարվածներով, տրորել մեռնողներին ու դիակները, կուրացած այրունից, որ նրանց դեմքին էր ցայտում։ Նիզակների, սաղավարտների, զրահների, թրերի, միահյուսված մարմինների այդ կույտը պտտվում էր ինքն իր շուրջը, առածգական շարժումներով լայնանալով ու սեղմվելով։